galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galabta khamiista bisha febraayo waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga VOA somali.com idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabtana waxaa ka mid ah wararka ka soo baxaya shirkii onlf iyo etoobiya uga socday dalka kenya
shirkii hadda nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la sahel maadaama wafdiyaashii imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid laiskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qayb galay inay waxba ay faaidi karin oo maata mandatka ay lahayn
sidoo kale madaxweynaha koonfur afrika iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo xilalkii iska casilay
waxay ka baran karayaan xisbigan iyo xisbi macnaha yani south africa ama xisbig midbayan qaarada africa weyaan markii ay dimuqraadiyada ka hela qaaday ay ka hela qaadeen africa ayaa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa isla xisaabtii markii la imaaday xisbiga dhiirigelyahooda ah oo hataa madaxweynaha laga xisaabtami kara duqaabsanayo loo yeeri kara sakubka degeli kara
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya
waxaa kaloo aad sidoo kale maqli doontaan qaybtii afraad barnaamijyo taxana ahaa oo aan uga hadlaynay xaaladda abaaraha ee somalilan
qodobadaasi iyo kuwo kale ciyaarihii dooda gaabneyd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha etoobiya xaila maryam deselagan ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jegadii ra-iisul wasaarenimada iyo guddoomiyenimadii xisbiga talada haya ee dalkaasi tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu xilka isaga casilay ayaa imanayso iyadoo etoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed uu muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirnaa si xiisadda loo yareeyo warkan ayaa waxaa baahiyey t v ga dowladda ee a b c t v macadda sababta ka dambeysay iscasilaadan degdega ah
booliiska gobolka florida ayaa sheegay in lasoo ogaaday qofkii rasaasta ku furay dugsiga sare ee ku yaala gobolkaasi florida inuu ahaa arday iskuulkaasi dhigan jiray kadibna laga eriyey isagoo cadhaysan oo hubaysanna uu kusoo noqday iskuulkii uu dhiganayey booliisku waxay sheegeen in wiilkaasi oo qori wataa uu soo istaagay deyrka ama barxadda hore ee iskuulka sidaasina uu rasaas ooda ugaga qaaday ardaydii halkaasi ku sugnayd waxaa dhintay 15 in ka badan 17 kalena dhaawacyay ayaa soo gaadhay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta booliiska ee gobolkaasi florida wiilka rasaasta ku furay ardaydaasi waxaa lagu magacaabaa nicolas cruz waxaana la sheegay weerarkani inuu ahaa kii ugu weynaa ee sidiisa oo kale ah ee maraykanka ka dhacay wixii ka dambeeyey weerarkii loo geystay iskuulka sandy hoog mas-uuliyiintu waxay sheegeen saaka subaxnimadii in ardaydii dugsigaasi dhiganaysay intoodii badnayd naxdin iyo weliba shoog uu la soo dirsay iyagoo sheegay dugsigaasi magaciisu inuu ahaa douglas high school oo ku yaala magaalada parkland oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta waqooyiga miami ee gobolka florida
senatariska maraykanka ayaa maanta u codayn doona sharciyo ay ku kala fikri duwan yihiin xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga qodobada loo codayn doona ayaa waxaa ka mid a xalka dhallinyarada sharci darrada waddankan lagu keenay iyaga oo da'yar xoojinta xuduudaha iyo wax ka bedelidda sharciga socdaalka ee qoysaska habeen markii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen is-afgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaarayo sidii ay dhallinyaradan sharci darrada waddanka ku timid ay ku heli lahaayeen dhalashada waddankan sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya 25 bilyan oo dollarka maraykanka ah in la siiyo ciidamada xuduudaha dalkan 10 sano ee soo socda waxaa kale oo diiradda lagu saaray dardigelinta fulinta sharciyada la xiriira socdaalka ee dadka dambiyada soo noqnoqdo iyo kuwa dambiyada qatarta ah ka gala dalkan, kuwa dadka qatarta ku ah amniga qaranka iyo weliba kuwa sharci darrada ku soo geli doono dalkan wixii ka dambeeya bisha toddobaad ee sanadkan.
Hogaamiyaha ayaasha xisbiga ANC ee talada dalka Koonfur Afrika haya ayaa la sheegay in ay madaxweyne u dooran doonaan Cyril Ramaphosa oo lagu wado in uu maanta baarlamaanka dalkaasi u doorto madaxweynaha dalkaasi yeelanayo. Hoggaanka xisbiga ayaa waray soo saareen ku sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi uu goobjoog ka ahaan doono madaxweynaha cusub doorashadiisa, isagoo safkana ku soo jiray marka la eegayo madaxtinimada xisbiga ANC kadib markii bishii December jagada hoggaanka xisbiga loo doortay. Doorashada madaxweynaha cusub ayaa imanaysa kadib markii maalintii shalayto lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynihii dalkaasi Jacob Zuma. Mr. Suma oo 75 jir ah ayaa shalay arbacadii xilka ka dagay kadib markii uu cadaadis saareen hoggaanka xisbiga uu ka tirsan yahay ANC, kuwaasi oo horaantii toddobaadkan go'aansaday in Suma uu ka dago xilka muddo 9 sanadood ah oo uu xafiiska joogay oo la sheegay inay jiraan dib u dhacyo dhaqaale iyo eedeymo dhowra oo musuqmaasuq la xiriira oo haraysay maamulkiisa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey wadahadal u dhexeeyey OLF iyo dowladda Itoobiya. Shirkaasi ayay dhinacyada isku afgarteen si wadista wadahadalada, inkastoo aanay jirin heshiis la saxeexay. Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheera ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha Gaarisa Cali Bunow Qorane oo ka mid ahaa xubnihii dhexdhexaadinta ee dowladda Kenya.
Wallaahi walaaleyntan aad bay u fiicnaayeen, oo saad ogtahay wadahadayaashan waxay ku imaadeen markii dowladda Itoobiya iyo ONLF-ka ay 2 bilood lasoo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dowladda Kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin. Markii ayadana waxay aqbayeen oo aqtadeen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga ka mid ah oo ka shaqeeya, bal sidii ay wadahadalka dambe soo socda ay ku geli lahaayeen. Marka wadahadalkan mid loo idil yahay oo delegateskii meel walba ka imaadeen ay imaadeen ma ahayn mid wuxuu ahaa la iskugu imaaday in laga wada hadlo wadahadalyaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa, wixii laga hadli lahaa, ajendaadii laga hadli lahaa inay la diyaariyo. Tiina waa laga wada hadlay, guulna waa laga gaaray. Marka waxaanu hadda sugeynaa uun waqtigii dowladdana waqtigii ka socday oo 4 qof ee dowladda u noqdeen, dowladda ay khabar u geynayaan, waana lefkana 4 ruux baaqi imaadeen, ayagana waana lefi khabar u geynayaan. Marka ayaga hadhow ka tashan doonaan waqtigii markay wafdi walba uu khabar ka celiyo. Waqtiga isku soo noqon lahayna arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadli lahaa oo la isku maan lahaa oo arrimahaasi soo go'aan laga gaari lahaa.
Gabadha Cali Bunow, ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto hal iyo labo waxyaabaha ama la isku mari waayey ama markaasi laga wada hadlayay si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda?
Wallaahi horta ana awood oo malihi arrimihii ay ka wada hadlayeen iyo wixii jiro inaan ka hadlo, taas waxay uu soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxeeyo, markaa unbaa dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa. Ilaa kor waxaan kaaga sheegay arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga iyo arrin oo dhaqaale, waxyaalahaas waa broodi laga hadlay. Shirkii hadda Nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la saxeey, maadaama wafdiyaashii imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa. Waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qeyb galay inay waxba ay saxiixi karin oo maartay mandateka ay lahayn. Marka aniga wixii laga wada hadlay, wixii laga gaaray oo malihii noohaa awood aan kaga hadlo. Markii ay wax ku heshiiyaan baa lasoo saari doonaa oo ay saxeexaan, marka unbaa dadweynaha loo sheegi doonaa insha Allah.
gudoomintii ma jireen waqti la isla soo qaaday marka wada tashigu uu dhamaado oo ay la fayay dawladda wadanka Ethiopia kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddo uu qaadan doono
wallahi waxba la soo qaaday in bil ka bacda la soo noqdo marna waxa la bilo ka bacda la soo noqono markii dambe waxa la gaaray in maadaama dawladda iyo ANLF-ka ay channel cusuban oo ay ku wada hadlaan waxa annaga ayna soo marin uu eegan u furmay inay waqti walba ay ku noqdaan igoodi iyo dawladoodi marka ka dambana ayaka isla xariiraan oo taariikh ay qabsadaan marka waqti ay noqon doon meshay laakiin bilna wal soo qaaday laba bilood wal shay laakiin marka dambe xaliga ayaka xaasaano marka nooshkaana waqti ay diyaar yihiin ay wada hadli karaan marka intaas kama badnaan doontaan u malaynaa
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha Garissa Cali Bunu Qorone oo uga warramayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere wada hadaladii ONLF iyo Ethiopia.
Haatana shabeelaha hoose ee Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helay kuwa AMISOM ayaa hawlgal ka sameeyay meelo kamida gobolka Shabeelaha Hoose loo arkayay inay yihiin ubucda dhulkii ay ka talinaysay Al-Shabaab in muddo. Saraakiisha dawladda ee gobolkaasi ayaa sheegay in hawlgalada looga dan leeyahay sidii Al-Shabaab loogu diidi lahaa inay ku yeeshaan saldhigyo ay ka soo abaabulaan weerarada. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Axmed Cabdulle.
Waa mahadsantahay walaalkay Jaamac. Ciidamadu markii hawlgalo ay sameeyaan mar kastaba faa'iidooyin iyo khasaarooyin waa laga yaabaa inay ka kala yimaadaan, laakiin hawlgalladii ugu dambeeyay hadda gobolka Shabeelaha Hoose ka socday inagu waxaynu u aragnaa in faa'iidooyin badan ay maaragtay maamulka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Shabeelaha Hoose ay ka dhaxleen, oo ay kamid tahay in saldhigyo badan oo shabaab ku leeyihiin in la burburiyey, in maaragtay maxaabiis laga soo qabtay, in maxaa la yiraahdaa in maaragtay deegaano ay ku sameynayeen waxyaabaha qarxa maaragtay la burburiyey, in maxaa la yiraahdaa ciidan badan oo shabaabka ka tirsanaay iyo maaragtay inay meesha ku kala carareen oo deegaanadu ay maaragtay faarujiyeen oo ay dareemeen in meeshaasi amni darro ay kasoo wajahday oo aysan joogi karin oo awood ka weyn ay timaaday. Waxyaabaha kaleo laga faa'iiday howlgallada waxaa qeyb ka ah in dadweynuhu meelo qaarkood ay muddo sanooyin badan oo ku dhow 10 sano ay maaragtay shabaab dul joogeen oo qaarkood dhalinyaradii ku dhalatay ama caruurtii ku dhalatay ay maanta qaar 10 jirro yihiin, qaarka ay goshan jira yimaadeenna maanta ay qaangaar yihiin, aysan ogeyn awood aan shabaab ahayn oo dalka ka jirtaba aanan ogeyn, khaasatan baadiyaha fogfog sababtoo ah raadiyaal inta badan maaragtay inaysan isticmaalna dhici karto, maxaa la yiraahdaaye telefishina inaysan isticmaalna dhici karto, in dadkaasi ay ogaadeen awood aan shabaab ahayn inay jirto oo dowladda Soomaaliyeed ah.
Intaas faa'iidooyin ugu filan, laakiin ma sheegasho unbaa maxaa dhageystayaasha ugu xaqiijin kartaa waxaas oo libina oo faa'iidaha oo aad sheegtay inay dhabtahay?
Waa mahadsantaa walaalkay. Waxaa jirto anagu waxaan sheegayno waa wax xaqiiq ah, because furumihii annagaa joognaa, annagaa meesha maaragtay hawlgallada ka socotaa joognaa, mas-uuliyiinta annagaa joogo meesha annaga joogin, maaragtay degmooyinkeena maamulada degmooyinkayaa jooga, saraakiil maaragtay ka tirsan ciidamada ammaankaa jooga, shaqooyinkaas kulli guud ahaan meelahay ka dhacayeen maxaa la yiraahdaaye waxaa dareemi kartaa meelo qaarkood in shabaabku ay dad 100,000 qof ay xirxireen. Sababta u xireen waxaa weeyaan in dadka ay dareemeen in awood aan shabaab ahayn inay jirto dowladda Soomaaliyeed, calankii Soomaaliyeed la geeyey, dadkii soo dhaweeyey, caruurtii xataa nanaca la siiyey, maaragtay inay xireen xabsi ku gureen cunug yaroo 5 jira kamid a dadkii xireen inta nagu maqaalaha anagu. Marka waxyaabaha cajiibkay kamid tahay shabaabkuna kurto inay garowsadeen markaan in shacabku dhanka dowladda iyo maaragtay aan laga celin karaynin oo markaan inay jajuug maaragtay meelihii qaarkood maaragtay dadka qaarkood xabsiyada ku guraano, dadka qaarkood ay yidhaahdaan maaragtay waa maaragtay calaaqaadi dowladda la leeyihiino ayagoo calaaqaad toos oo dowladda la leeyihiin aysan jirin marka laga reebo rabitaanka dowlad Soomaaliyeed oo qof kasta Soomaaliyeed ku jira.
Dadka mudane gudoomiga ku xigeen dhaliilaha hawlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxa ay sheegaan in ay ciidamadu meelaha ay qabtaan aysan ku nagaan ay isaga soo baxaan. Arrintaas gudoomiye ku xigeen ahaan gobolkaagana ay Al-Shabaabku ku badan yihiin maxaad uga jawaabaysaa?
Inta ku saabsan inay ciidamadu meelo qaarkood ka soo baxaan way dhici kartaa in lagu dhaliilo oo maamulka dowladda maaragtay lagu dhaliilo, khaasatan ciidamada lagu dhaliilo. Dhaliisha markasta كستبا ما أها معرفتي وحكوبات وعمل مهمة نوعا وحكوبات مهمة نوعا وإن هول جلالة سمية وإن ديجانو الشباب جوج لقى سارة وإن سلجيل الشباب كلها لبربوريا وإن ملي محكمة ده وهاي معرفتي حتى الصومالية وإن ضد بدن الصوماليات ودريماي إن وحن شباب هن إلي سنجرين إلي أوجادان إن أبود دولديد أو صوماليات إيجيبتا وإن دك فوق معركة حد يرتم سالم مركان سوق هذا واجهر وحلو جد قال لما يجي أو معركة دجال كقص على غير أو معركة أقوى كبح ذا أو إلا إبرة وكستا لكن ما أنت وضعت غير لو جد قال لما ماي ما أنت حلو سواها كنت وري وحلو سواها معركة معركة دماي وحلو سواها سبلان وحلو سواها أوديكل وحلو سواها مبارك وحلو سواها أوجنجي وحلو سواها شمالة مركو حدري مكرت إن لا نجي لقبح أو لا نجي لقبح قاري أو نك ويجي لقبح قاري أو جدها لكلق لي بدري مكرت وحنو رجينا نتليش جسنا حبي إلهي عليك نقضوان الصحي دونا بين آدم اللي هي قبل كمان ما تدويه وشاك قصوا القمر عيو وحباك قصوا القمر عيا إن شاء الله شعب وندري منا إن جعلي لنا ملاه تدقلو إن شاء الله وهدو إلى رأيك نقضي وقت له وحن رجينا أن إذا ما تدقل الدياري وقابها سبق لها يتجابو إنكر والسو سمي عبدالردي والسو سمي سلا سلمت أو حين رجينا إن إذا لقاري دور إن إلا إيو معركتي محلي رادا دين صور إلا نوكاس إن تقول لحيسة إيو معركتي
إيو
قريولي لحيسة إيو معركتي نوكاس كوري إلا إيو بؤالة إيو سبلا نوكو لحي أوهر دالة سمي رايو إلا قاري دونو في السوء
مدنة
روكان كل مارك عيرما بوليس أو أمنيق سوغان اللقين دونو مقرسة
مدنة قدوم يكو حيقين لولك آي هولقالب قدوم بي عيرما دي دولادو قارين وحاكم دها سبلا على إيو كنتروار ريسي دا العرب كابا قول رفطي أرينتا محاق وقال دي قانتا هاي أودي الشباب قبل كان
digantahay al shabaab in awoodoodi ay weeqantay al shabaab in gobolka shabeelaha hoose ay markaan imaartay gabaab si ku jiheen ay ugu digantahay tusaale kale markaan ku soo qaado tuulada dacaaraha iyo tuulada liirada deemay laba tuulo waaweyn oo qarkood ay hoos tagaan intaas oo tuulo oo maaragtay yar yar hoos tagaan bay ahaayeen waxa qiyaasi kartaa muddo 12 sano ay shabaab gacanta ku hayeen maanta markii dawladda Soomaaliyeed tagtay dadba Sweden war awooda shabaab ee miyaa jirta waxay u haysteen inaan shabaab leh wadanka bahesto dadka baadiyaha fog jiro marka qarkood laakiin haddirtan dadku waxay ogaadeen in dawladda Soomaaliyeed jirto dawladdu soo dhowdahay mar hadda imaasho bilaabatay waan ogtahay roobka markuu bilaabanaa xagaayo yar ku bilaawdaa marka dambada roob badan oo xoog leh yimaada hadda dii tagis bilaabatay maanta dambada deegaanada in la qabto la dego lagu nagaado maartu waxba uma jirto
kaas wuxuu ahaa Cabdifataax Axmed Cabdulle oo ah gudoomiyaha xogeenka gobolka Shabeelaha Hoose oo xadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule
galabona xindegistiyal wali waxa degaysanaysan laanta afka Soomaaliga VOA wada jiridii ku gudadinayaan saara ciile yaanigo ah jaamac Frasle madaxweynaha Koonfurta Afrika Jacob Zuma ayaa isasilay kadib muddo 7 oo uu haystay cadaadis xoogan oo uga imaanayay xisbigiisa oo ay kaga dalbanayeen inuu xukunka ka dego isasilada Zuma ayaa ku soo beegantay saacado un ka hor xilliga kama dambeysta ahaa ee loo qabtay ka hor inta aanu baarlamaanka ka qaadin aan u qaadin aan iraade codka kalsoonida lagala noqonayo wariyaha VOA da Anita Ball ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg Ibrahim Hassan Dandurey ayaa inoo soo koobaya
iyadoo uu saacad ay ka dhineyd waqtigii kama dambeysta ahaa loo qabtay inuu isku casilo saqdii dhexe arbacadii xalay ama uu wajaho kalsoonida oo lagala noqdo ayuu madaxweyne Zuma ugu dambeystii waxa uu sameeyay talaabo hore uga dhaartay wuuna isasilay haddii uu Zuma sidaa samayn lahayn ayaa waxa uu wajihi lahaa wax wajigabax iyo ceeb ku noqon lahaa oo ah in baarlamaanka maanta oo Khamiis ah uu u qaado cod kalsoonida lagala noqoriyo oo ay hormuudka yihiin xubnaha xisbigiisa ANC oo ah xisbiga isaga meesha keenay sanadkii 2009kii talaadii ayaa xubnaha xisbiga ANC ay u sheegeen Mr. Zuma inuu casilo kadib markii ay taasi dhici weysana waa ay xusuudub u galeen sidii baarlamaanka ay u horgeyn lahaayeen mooshin codka kalsoonida ah looga qaadayo Zuma ayaa laakin dadaalkaasi oo dhan hul fududeeyay markii uu iscasiladiisa ku dhawaaqay isagoo khudbad 20 daqiiqo socotayna shacabka uga jeediyay telefishka dalkaasi
I have therefore come to the decision to resign as president of the republic with immediate effect
waxaan sidaa daraaddeed go'aansaday inaan iska casilo madaxtinimada inkastoo aanan go'aanka ku raacsanayn hoggaanka xisbigayga, waayo waxaan weligay ahaa xubin asluub leh oo ka tirsan xisbiga ANC oo ah urur aan noloshayda oo dhan aan u soo adeegay.
Xisbiga ANC ayaa wuxuu soo dhaweeyey iscasilaadda Zuma iyadoo uga mahadceliyey 9 sannadood ee uu madaxweynaha ahaa. Ku-xigeenka xogeeyaha ANC Jesse Doerte ayaa wuxuu ammaanay dadaalka Zuma iyo wixii horumar ahaa ee uu kusoo kordhiyey dal weli ay sinaan la'aanta dhaqaale ka jirto tan iyo wixii ka dambeeyey nidaamkii midab kala sooca.
Inkastoo aanu wada qirayno inay jiraan qaladaad lagu kacay, haddana madaxweyne Zuma waxa uu ka tegay raad fiican oo ah waxyaabo uu ka qabtay dhinacyo badan oo muhiim ah.
Doerte ayaa sidoo kale ku booriyey mudanayaasha baarlamaanka inay taageeraan Ramaphosa oo ah midka bedeli doona Zuma. Xubnaha baarlamaanku waxay sheegeen inay filayaan in Ramaphosa xilka madaxtinimada ay u dhaariyaan berrito oo Jimcaha, isla markaasna isla saqda dhexe ee Jimcaha uu jeediyo khudbaddiisa qaranka. Zuma laftigiisa ammaanta uu Doerte u soo jeediyey ka sukow waxa uu ka tegay dacaar badan iyo su'aalo weli aan laga jawaabin. Waxa uu isugu ku doodayey in xisbigiisa aanay marnaba u sheegin qaladaadka uu galay ee keeni karayay in ay ugu hanjabaan in codka kalsoonida ay kala noqdaan. Mar si toos ah loo weydiiyey kadib iscasilaadda Zuma ayuu Doerte ka lexleexday inuu cayimo khaladaadka uu galay Zuma, laakiin muddo sannad ahiba xukunka Zuma waxaa sida aboorka u cunayay fadeexado dhinaca musuqmaasuq ah oo lagu eedeynayay. Taasina waxa ay uga dhigan tahay in aanu dhexli doonin howlgabnimo xasiloon, waxaana laga yaabaa in mustaqbalka uu wajaho baaris dhinaca musuqmaasuq ah oo ay ku jiraan dacwado hadda maxkamadaha ka yaala oo xambaarsan 783.
Ibrahim Daanduray ayaa inoo soo koobayey warbixintii wariyaha V O da Anita Powell. Haddaba tallaabada uu qaaday Jacob Zuma maxay uga dhigan tahay dalkaasi South Africa iyo guud ahaan qaaradda Afrika oo arinta badan looga baranin in madaxweyne talada haya eeda musuqmaasuq darteed in lagu cadaadiyo oo weliba xisbigiisu inta ku cadaadiyo uu xukunka isaga dego? Nuur Xasan Nuur ayaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Xisbigan talada haya ama ANC waxaa la aasaasay sanadii 1992. Marka waxaa dareemaysaa marka xil xisbi aad wadanka loogu qadariyo waaye, waa xisbigaas aadna wadanka loogu xushmeeyo. Laakiin marka Zuma waxaa lagu haystaa arrin badan baa lagu haystaa. Waxaa lagu haystaa corruption ayaa lagu haystaa, musuqmaasuq sameeyey. Waxaa lagu haystaa inuu hadda u furxumeeyo ayaa lagu haystaa. Marka waxyaaba badan oo isoo tala darteed oo media iyo maxkamadda oo waxyaaba badan oo maxkamadda kusoo cadaysay, kii marka waxay keentay marka ninkii ay dhahaan maarta inay xisbiga u yeero, si marka xisbiga sumcaddiisa iyo sharaftiisa marka loo badbaadiyo, maadaama wadanka uu doorasho kusoo dhawiyayo, doorasho uu galayo. Laakiin su-aasha isweydiintana waxay tahay, isaga wuxuu leeyahay haddii galada laga qaaday waxaa laga qaada ha loo sheegaa lagu cadeeyo. Marka haday dhahaan marka ninkan waxa ku haystaa musuqmaasuq lagu haystaa ay dhahaan, marka xisbigu u diyey runtii xisbigu wuxuu diiday inuu cadeeyo midiyaha iyo dabliga inuu ka sheego waxa Zuma lagu haysto. Maxayna hadday sheegaan madal waxa lagu haystaa kadib inuu musuqmaasuq sameeyey. Haddii marka la arkaa musuqmaasuq uu sameeyey haddii ay dhahaan oo macnaha musuqmaasuq baa lagu eedeynayaa, macnaha waxa weye ninkan ka jirtay kadib waxaa sameynayay 3 sano ka hor musuqmaasuq lagu haystay. Marka idinka musuqmaasuq qayb baa ayaa qaybta marka imaanaysaa. Marka taabta waxay noqonaysaa marka waxa afka loo yeeraa misdiscretion da asayna waxa way waa dhacaya ayagana waa dhacayaan. Marka mid xisbiga dibeen taa weeyaan marka isu xiliyay marka ninka waxaan ku haysana waa arrimo macnaha xisbiga dibiisa asaga ayaa si deyn uga cadeynaya marka hadduu cadeeyo marka inuu saajirayaan doonaynaa.
Xisbiyada Afrika ka jira ee siyaasadeed laguma aqoon in ay xukunka ka eryaan madaxweyne kursiga ku fadhiya iyagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo wixii lamid a, marka maxay Afrika inteeda kale ka baran kartaa South Africa iyo Zimbabwe oo ka horeysa?
Waxa weeyaan waxay ka baran karayaan xisbigan iyo xisbi macnaha South Africa ama xisbigii badan qaarad Afrika weeyaan. Marka ay dimuqraadiyada ka helaqaaday ay ka helaqaaday dhanka South Africa ayaa laga qaadanayaa, waxaa laga qaadanayaa isla xisaabta iyo makiila imaaday xisbiga gudahooda ah oo xataa madaxweynaha laga xisaabtami kara duqaad sameeya loo yeeri kara safog degli kara. Waxa weeye horumar runtii aad u yaraysan oo macnaha axsaabta siyaasada qaladaas ka jirta inay ku daydaan xisbigan. Haddii madaxweynaha inuusan madaxweyne ahayn meeshan ay ka sarreeya, in madaxweynaha uusan ahayn in macnaha xisbiga ka weyn uusan ahayn, لكن حزبه معناه إذا حين مكون أي سرحان ما كان روانا يحبوك قادي كريان
واقرتي بروفيسور عبد الوهاب وحال لي هي هدا وحا مدحوينها صوت افريكا لفيليا انو نقضو نينكا لغو مغعابو رامافوسا او اساغو دوان لو دورتي مدحوينها حزب اي ان سي مركا مخيتا هي عقبادها وجهي دونا نينكا
قلت لي كان يورن عاره سياسي عام دوك لو يغلو لا ادنى احترام يورن يورن مال قبينا ويان فهمتي هذا كذا تبدين سنوي يعني حزبي جاي حزبي أنا شغاله وكان جري يعني وكان جري يعني سكرت الجمل كان جري مركز دب حلي هاي مندلة يا لوب أنا كنتي من الحين كنا جايين لكن ما بين لكن إنك عصير لو غدي كنتي ما يعني هتبي هنتبه هنتبه من سنه مال قبينا مركز سكسي عن لو احترامه إذا ما لانزلت كعدان كي أنا مكريان وارن صورة كريو يعني وحوي وح خذنا يكتري كرا يعني شكلان تبه هذه ذاك تجسته وحبذا أي كتير كنا بريان معنا تكبري بالورد شيء يستعجل وحبذا أي كتير أي كتير كنا ينو دب معنا وهم تبا وهم كي عن قلب قلبي معنا دك يعني في صدر فكان كا ترى نزك عدان قوي قالوا بقعد كواي شو بكل ما البيه هر شيء بعثوه بكل وقتنا هي إن كل أحد قال هر لما كل ما هو إني يعني بارت سوشيالي بريتيكالي خلني كل ذاك بقى وقت شكريه
وما سنتها بروفيسور وجودن بنتي جودهان طبعا كسنة وجودن بي محا اسكبدلاي نظام كي حكون كل جدا افغانبيه يمسوق ماسوق بهسن افريكا كجري حل ولا بشينه وما لقش بدن وكسمينه يقارد
وحياه بدن بايس بدري وبدن كانوا يكون جامبي وركيس مدحين حي الجامع مكي يعني لقى بديين حكم قواله قاري وحضر كيس جونو في الجيل لكن كلا نيجيريا مركي خد كلا محمد بهاري كقاري واي ديدي وحضر كيس مان في يعني ودن جون مها مركي لقى بدي معارك بدي ودن قدامه ولا دقاري يمكن كلا حلو يرجع يعني كلا يسد جيبه هيا لو يرجع ولو كده بحكمه وأنا كنت في ما تحبني كده يا مركا قارب يهود حدا بس بدي أفر بدنا يا كف صعبه وحدا ده رودي يعني دكتي أفريقان كهتر له هين جري تالي كل اللي جري هنا يصير هو تقدر يصير دمانا يو وحنا بقى مركا حدك وحاسوب على الجيل عصوب عصوب هاي بيرع عصوب يعني يا عصوب هذا قارب أفريقا وريان في حياتها صعب المعراج هم كانوا بالقالين كريمين وترك سود كله يقان مرت يعني يكسر الدنيا إحنا كل كلين كل اللي جري يعني كل اللي جري كمبارة بلس كمبارة markii dibadda ku dhigay dadka muslimaasi ka dhigay sanay xubintahay xubin ku dhigay diiray barbanka tiil dibadda ee dadka ku carabaysay marka dadka afrikaanka ee markii xubin ka jira walaalkii taxriisku wax ka dhacay dadka masalada ka dhacay madaxweyne mubaarak xubinta lagu tuuray walaalkii sayid abdin bin ali dadka latuunisiyay wax ka dhacay xubinta lagu tuuray walaalkii saxaabada kiliibi ka dhacay dadka socda dhawaato fardoon dhaliyay marka dadka afrikaanka ee markii baarudayaan waxay leeyahay wax la xaqiiqay ku baarudayaan إن لك استخدمت يعني تريبوشات إن لك تريبوشات إنه ما تحبه كل شيء كله يكرينين ومركا خليطان ليشاك مدى مركا أي كسر يلا مارك إنه يمرك إنه يلا ما يكون تصبيه مارك وحيا باس كما غدا غالب كسر تبليه
kasuuxaha Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan ama ku nool dalka Kenya waxa uu ka faalooda arimaha bariga Afrika waxaan u warramayay Noor Xasan Noor
galab wanaagsan dhegaystayaal markale halkaad wali naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaanaysa Washington waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeena hadii ee baha wada liraadana waxaad ku maqli doontaan qaybtii afraad ee abaaraha ka jira Soomaaliland doodi gaarnayd markii hore ee soo dhawaada wararkii caalamka Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii Ra'iisul Wasaaranimada iyo gudoomiyenimada xisbiga talada haya labadaba talaabada Desalegn ayaa imaaneysa iyadoo Itoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo warkan ayaa waxaa baahiyay TV-ga dawladda EBC TV maada sababta ka dambeysay iscasilaada degdega ee ra'iisul wasaare
Booliska gobolka Florida ayaa sheegay in la soo xaqiijiyay in qofkii rasaasta ku furay dugsi sare oo ku yaala gobolkaasi uu ahaa arday dugsigaasi hore u dhigan jiray oo laga eriyay kadibna isagoo xareysan oo hubsita uu ku soo noqday iskuulkii u dhiganayay كدبنا وبرحدة مدير في سكول كاسي لسو استاغي قريقي سغو واردي دينا كفر اي رساس انت لحقيقة دبية طبان قف ايال كاسي كود انتشاني طبان كلا نوي داو عمين مسوليين تا قبل كاسي واحد شيغين دعددن اما با توغشو وضادرايت كان اينا تيتي وقود الرايد دعدا دلك مرايكنكا وحي كدن بيي سكول كي ساندي هوك ardaygan rasaasta ku furay ardayda kale ayaa la sheegay in magaciisu yahay Nicholas Cruz waxa la sheegay dugsigaasi inuu ku yaalay Parkland oo 70 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Miami ee gobolka Florida
Senatoriska Mareykanka ayaa maanta u codeyn doona sharciye ay ku kala gadisan yihiin xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga qodobada loo codeyn doona ayaa waxaa ka mid ah halka dhalinyarada sharci darrada wadanka lagu keenay iyagoo daayara xoojinta xuduudaha iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka ee qoysaska habeen barkii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen isafgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaraya sidii ay dhalinyaradan sharci darrada ahi ay ku heli lahaayeen dalashada wadankan sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya 25 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sano ee soo socda waxaa kale oo diiradda lagu saarayaa dardargelinta fulinta sharciyada la xiriira socdaalka ee dadka dambiyada soo noqnoqda iyo kuwa qatarta ka gala dalkan kuwa dadka qatarta ku ah amniga qaranka iyo waliba kuwa sharci darrada ku soo geli doona dalkan wixii ka dambeeya bisha 7-aad ee sanadkan
hoggaamiyaha xisbiga ANC ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa in uu maanta baarlamaanka dalkaasi u doorto madaxweynaha hoggaanka xisbiga ayaa waray soo saareen ku sheegay in gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi uu goobjoog ka ahaan doono doorashada madaxweynaha cusub isaga oo safka ku soo jiray marka la eego madaxtinimada xisbigaasi ANC kadib markii December bishii sanadkiina dhaafay hoggaankii xisbiga loo doortay doorashada madaxweynaha cusub ayaa imanaysa maalin uu kadib markii lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynaha 9 sanad oo dalkaasi ka talinayay Jacob Zuma Suma oo 75 jir ah ayaa shalay 4-aadii xilka isaga degay kadib markii xisbigiisu ay cadaadis ku saareen horantii 7-aadkan iyadoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq iyo dawladdiisa oo fadhiid noqotay
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ayaa saameeyay nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas kuwaas oo qaarkood laga deerinaya xaaladooda nololeed ku dhawaad qaybtii afraad ahna qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijka taxanaha ee wariyaha VOA da Barqad Maxmuud Kaaliye kasoo diyaariyay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebaha waqooyiga Soomaaliland ku soo dhawaada
dhegeystayaal waa qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay barnaamijka taxanaha ah oo aan ku eegnay duruufaha iyo waayaha nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada xeebta waqooyiga Soomaaliland qaarkood abaarta horaantii durba ay taabatay noolaha deegaanada ku dhaqan ayaa dowladda Soomaaliland ay horo shaacisay inay saameysay dad ku dhow 2 milyan oo qof oo ku dhaqan guud ahaan gobolada Soomaaliland taasoo ay qayb ka yihiin dadka iyo xoolaha deegaanada socdaalka ku maray ee taxaninta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa ilaa Lugaya waxaana dulucda farinta dadweynaha aan deegaanadaasi kula kulmay ay ku ururaysay cabraada inta ay la'eg tahay baahida ay abaaruhu sababeen iyo noloshooda kuwaas oo sida ay sheegeen dadweynaha deegaanadaasi oo ay ka mid tahay Nimco Cabdi sababi kara
dardimashaa dhici karta inay dadku dhammaadaan bacruur iyo dhalaan iyo dad waaweyn buu isla degayaan
Kaar Xuseen waa hooyo iyana dadeedey ugu sheegtay inay tahay 70 jir waxay iyana dowladda iyo cid kasta oo ay khusayso u dirtay farintan
noo keera gargaar noo keera dawii iyo damba noo keerade hadda wax loo qaban karaysaa weeyaan dii
waxa farintaasi la mid ah iyana dirtay Canab Axmed oo kamid ah hooyooyinka dhibaatada abaaruhu ay saameeyeen
laakiin wixii dabka lagu shubay dadka ugu daran wixii la cunayay baa ugu daran hadii dad la wayna la noolaan maayo kolka dadka walaalahay waxaan leenahay gurminta caawona noogala in dadkaasi wuxuu ku noolaan laha xoolahoodu way dhamaadeen hadii xooli dhamaadeen dadkii baa ku xiga deentaan dadku ku xigin halna soo eega baa leenahay
abaaraha inta badan ku soo noqnoqday deegaanada ay Soomaaliland ka mid tahay ayaa waqti kasta galaafta nolosha noola badan, taas oo ay u dambeysay tii sanadkii hore la soo dhaafay oo keentay xanuuna faafa iyo cudurro ka dhashay oo keenay dhibashada dad badan. Cuduradaas oo ka mid ah shuban biyoodka oo si baahsan uga dilacay deegaanada badan ayaa dadkii oo haleelay ay u dhinteen 400+, sida ay wasaaradda caafimaadku waqtigaasi sheegtay. Isla markaana xanuunka nafaqadarrada ayaa soo riday dad ka badan 200,000 oo qof. Haddaba ma jiraa qorshe arrintaasi xal u noqon kara oo lagaga gaashaamanayo. Waa kan guddoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo VOA wareysi uu hore u siiyay aan wax kaga weydiinay.
Waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno. Hadda waxaanu dalbanay hooloshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay een burco waxaanu doonaynaa inaan xarun ugu dhigno gobolada Bari oo wixii kaydan la dhigo oo mar walba la oodan oo mar aliye marka ay xaaladdu dhacdo in la qeyliyo oo ay dhibaatadii ee aynu noqono ka hortag iyo kayd inaynu yaalano. Siyaasadda imka xukuumadda cusub ay la timidna waata Hargeysa waxaanu doonaa xaru inaanu ka dhigno iyadana hooloshii iyo bakhaaradii inaanu ka sameyno oo imka noo diirsan burbaro oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dadkiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka sameyno booramana inaanu runtii aanu ka sameyno goobti dhamaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadisiyay alxamdulillaah. Intaa muddada yareer kooban inuu joogni haddana la wareegistay hawlihii umbaa noo dhiman, laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradii hawlaha guud runtii gacan bay naga siiyeen oo noo dhameystiray.
Geesta kale madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa wareysi hore u siiyay VOA waxa uu ku sheegay in abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ay u baahan yihiin in lagaga gudbo isku duubni sida uu hadalka u yiri. Hase ahaatee waxa inta badan dhacday in hay'adaha ka hawlgala arrimaha gargaarka bini'aadamnimo ay mararka qaarkood qabtaan hawlo isku mid ah, kuwaas oo mas-uuliyiinta xukuumadda u qaabilsan arrimahan iyo dadweynaha qaarkoodba ay u arkaan inay taasi sababi karto in waqti iyo kharashba la geliyo waxyaabaha aanay dadku u baahnayn ay meesha ka maqan tahay kala horumarinta iyo kala hormaynta baahiyaha dadweynaha ee abaaruhu saameeyeen. Haddaba maxaa hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka uga meel yaalla arrimahaasi? Waa kan mar kale guddoomiyaha hay'addaas Faisal Cali Sheekh.
Annaguna iminka raashimadii u horreysay baan runtii doonaynaa inaanu dhaqso aan u bilowno oo aanu degaamadu siday u kala daran yihiin annagoo ku shaxaynaynaa gobol gobol iyo deegaan meelaha ugu daran loo horreysiinayo priority la siin doono inaanu bilowno waxa laaliya wixii ina soo gala caawimo ee ku saabsan dhinaca abaaraha. Waxaa laga yaabaa meelaha qaar dhibaatooyinkii dhici jiray in meel ay ka eeneen biyo meel u baahan in raashin la geeyo ama meel biyo lagu shubayo hay'ad kale ay ku shubtay tan biyo lagu shubo la yiraahdo daadiya booyadaha halkaa ku daadiya idinku waajibkiina waa gudateen. Waxaanu isku dayaynaa hay'adahan inaanu isku duno oo isgarab orod iyo boqol qolo oo midiba meel la cararto jawaan yar la ordayso waxaasi oo dhan inaanu joojino hal meel in ay waxaasi soo wada maraan oo meel walbana ay inagoo og oo shaxaynay meel kasta baahida ka jirta bablishinka ku nool inta baahan oo aynu hayno maanta shaxdeedii iyo ribootkeedii oo dhammaystiran. Oo
waxaa badan dadweyne ku dhaqan deegaana aanay inta badan gaarin gargaarka iyo adeegyada aasaasiga ah, kuwaas oo ku nool meelaha buuraleyda iyo xeebaha ee Soomaaliland ee ka baxsan jidadka iyo magaalooyinka waaweyn, kuwaas oo ay abaartani haleeshay. Dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gunaanadanaa qaybtii afraad ee taxanahan oo ay v o a ka diyaarisay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliland. Waana qaybtii u dambeysay ee taxanahan. Waa anigoo ah Barkhad Maxamuud Kaari oo warbixinahan soo diyaariyay idinna soo tabinayay oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Haatana waa xubintii dooda gaaban oo inala soo socodsiin doono oo inoo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Magaalada Muqdisho maalmahan waxaa ka socday shir looga hadlayay arrimaha socdaalka, gaar ahaan wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Haddaba arrimahaasi socdaalka muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda bariga Afrika suurtagal ma tahay xilligani inay viisalaan isaga gudbaan? Soomaaliya xilligan mu diyaarsan tahay inay qaybteeda ay ka qaadato? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista Geeska Afrika marka lasoo gaabiyana loo yaqaan Hakabas, iyo Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskudubaha wacyigelinta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige
فرحان معلمان شربا سعودي وحالك يقال لي أرماء سعودالك يقلافيز لأن سيدي ودبادي إيقاد إيسي يقود بكران سورتقال لمدي حل قيد متى سورتقال متى
السلام عليكم مدرسة مالية دعفة دينك نجيب جيسين يسافيو هيدا على دعات بيانكو السلام يا سعودوين تادوه دعفتان او قد قلانا وحويان عرين تاني دي أنا مردالكي سوماليا إنا إيقاد وهو يدي إيقاد marka ina mashruu fikirkii ay keentay in maanta laga wada munaaqashooda laga wada sheekeysto oo hawsha loo hanqaltaago in la isdhex maro waa fikir fiican waan soo dhaweeyna Soomaaliyana talaabada ay qaaday waxa weeyaan dulkeegi oo dhan imiga gacanta dawladda ayay soo wada galeysa inta yar ee u hadhayna markay naga dhamaato waxa weeyaan dalkani hormuudkii uu Afrika ka ahaan jiray adduunka ka ahaan jiray ya soo noqotay waxaan leeyahay hambalyo
marka waxaan leedahay Soomaaliya xilligan waa diyaarsan kale
diyaar waa xasaanada saacada siyaasadda adduunka hadaan ka maqnaan jirnay Soomaaliya inay ku soo noqoto oo adduunka shirarkii adduunka ay ka maqnaan jirtaa ma kursiga ka banaana inay maanta soo buuxiso oo hormoodkii ay adduunka u ahayd ay ku soo noqoto oo ku faraxsan
een isla su'aashaasi waxaan siiyay Cabdiraxmaan Qaasim
een waxaan fiirnaa dhinacyo badan badan baan ka fiirnaa shirkan hadda macnaha igad ee keentay oo la rabo in la isku furo fiidaha geeska Afrika waxaan dhigi karnaa waa arin yani u baahan dhinaceena waxa laga fiirinayaa yani macnaha isku xirka guud ee geeska Afrika iyo Soomaaliya mowduuc maashu noo soo istaagaya marka aan ka fiirin marka Soomaaliya anaga diyaar ma nahay ma bislaanay waxa jiro control karnaa factors badan baa jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sameeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ilaa hadda xataa soo bandhigin mashruuc sheegayo in laga shaqeynayo xoolaha qaranka Soomaaliyeed iyo beeraha waxaan dheena marka dadka xataa xilalka loo magacaabo policy-ga loo dejinayo arrimaha dibadda xataa ma cadcado xataa waxaad dareemaysaa jaamacadaheena malaha baydari wax la fitinary kuma badno waa ku yaryahay cilmigaas mana barnayni weli iyo xoolaha marka waxaan dheena bulshadeena weli uma abaabulno weli nidaamkii barbaadinimadii ama bedeligii hore
marka aan shaqadalka arrimahan weli waxa leedahay
waxbaa qabiya laakiin taariikh ahaan Soomaalidu u bisnaa jirtay waxaa jir jiray Ardal Punt ama dhulka Puntland dhulka lahaayo dhulka beeyada iyo bunka ay haajirtay
marka
waxaan u rari jirnay Khaliiska iyo Afrika labada baan ka jiray ilaa masaran geeyay jirnay marka taariikhda ka soo cishino dhinac military ama dhinac ciidanka Soomaaliya
laakiin waxa laga galay gudaha
kulanka Soomaaliya geeska Afrika maana waxa u baahan tahay koonfurta Afrika in lagu furo ilaa South Africa mar gaar tahay Soomaaliya marka taariikha soo cilintu waxa u
baahan tahay marka xilligeed lama joogtaa
xilligeed lama joogtaa Soomaaliya
ay farxad waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay Soomaaliya xil ay ka hadasho fiisa iyo arimaheed ma bujoogtay barkeeda xuduudihiiba wali ma ka jirin
Cabdiraxmaan sida uu sheegayo anu kuma raacsani sababtoo ah waxa weeyaan anu daba ka warwar ma qabo Soomaaliya ina maanta militarykeegii hayd ina igad sameeyso oo Afrika ka qayb ahato oo Carabta ka qayb ahato oo kursigeegu kursi macayna oo la suga u ahaan jiray halkeegii baan ku soo noqon marka tan baamisterku walaalkay ka hadlayo uu ku fasaxsan yahay baamisterka horta waxa weeyaan waxa ka horeeya ina sharciyadii shuruucdii lagu kala gudbayay inaan ka maqnaano hadday Cabdiraxmaan la tahay uu leeyahay inagu ka shuruucda Afrika laga hadlayo waan ka maqnaanaynaa marka hadhow toole
laakiin weli ma taagnu leeyahay Soomaali ammaankiidii
boqolkiiba boqol waxa weyn ciyaalka yar ee dhalinyarta la naga khalday unba dibta ku jirta mooyaane dalkani dad ku soo duulay ama ciidan kale ku soo duulay ma jirto inamada yaraana waa kuwan imika soo wada dhiibay way yimaadeen marka wax weyn dalkani wala tashaday sawirka dawladda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayra ay noo tilmaamayaan sawirkii baa dhaboobay Soomaaliya imika xasaanadeedii way la soo noqotay gudaha iyo dibadba marka waxaan leenahay
marka hawshu waa socotaa leedahay Soomaaliya inay macnaha socod xilliga
Soomaaliya inay meel walba oo lagu shirayo iyo meel xaafad walba oo la joogo inay ka muuqato waa muqaddas waa inay joogto
waaya markaad fiirisa Cabdiraxmaan waxa laga hadlayo waxa la yiri fiisooyin iyo bila fiisa la'aan muwaadiniintu isu socodka karaan qaabka waa arrimo socdaalka ku saabsan oo kale socdaalkii Soomaali ma ka tirool kartaa
anaga horta aan fiirin horta markii aan rabno fiisa inaan dowlad la yeelano mana wixii waa lix dowlad ama toddoba dowlad ah xiriir hamar la yeelnayso waa in si fiican ugu fikirtaa marka anaga maxayna siyaan horta qaar ka mid ah badeena xataa inay qaataan rabaan marka dhinaca marka ha arimaha dibad marka la fiiriyo day waa inaan xisaabtamtaa Soomaali marka xaniyood adagna la soo baxaan ee dagaalada xataa ay huriyaan way ku qasban yihiin lacalna iyaga la dabacsan wax la dabacsan ayay waayeen marka yaa lagu mashquulin ganacsi yaa lagu mashquulin
Soomaaliya ee maxaa faa'iido ugu jirta marka
Soomaaliya waxa faa'iido ugu jirto hadii oo fiislaanta loo aqbalo in isxaan dawladaha kale inay soo fargelin arimaha Soomaaliya oo shuruud adag hoos igta wax jiraacsan Soomaali
way joogaa Soomaali garan badan iyada Soomaali ka warqab
macna aniga oo ku diidan xurnimada ahdeen waxaan ku siinayaa ganacsi xog aqal iyo iskeenna dareensanahay marka aqaliga Soomaaliya bariha ma shaqeeyo ama dhinac mucaarad ka hado ama dhinac muhaafad ka hado warheed aniga ku diidan in Soomaali ay noolaato se aanay galeedeedii iyo briskeedii iyo burkeedii ama ha ahaado qamadigeey se u geenaa Ethiopia iyo Kenya iyo Sudan iyo Nigeria
oo kale oo ganacsiga la isku furay maxaa dhigay hoos
waxa dib u jiro qodobada qodobadii oo ku xirnaay laana qodobadaas oo la soo bisleenin arimo xiriir ganacsi la mayel karo shaciga dunyasiinta inaan barna fiican ayadoo shan barnaamijyada soo bisleenin oo laga soo wada hadlin
hadda wada hadal la socdo ma aha wali wax go'aan laga gaaray
wada hadalkaas dib aanan hadalka waxaan aaminsanahay inaan kharij ka nanay waxa gaad ma ajwaan ugu gaadaya
Abdirahmaan Kalsooni Darida Jooji inagu Soomaali baanahay Soomaali waxa weeyaan waxa loo burburiyay garaganimadooda iyo fikradooda iyo kartidooda marka hadaan imika kartideenii dadkeenii calankeenii aan dib u la soo noqonay iyo xornimada ilaa in badan baan saaxada ka maqnay mar hadaan imika ku soo noqonay dabo ka warwarka Abdirahmaan oo Jooji dalkani waxa weeyaan uu dhaqaaqay adduunkan ragan ay nala shiraya Soomaali ba ka baa ayaa ka sareysa Soomaali ba ka qowd badan Soomaali ba ka
dhulay
ka tahay iyadana aasaastay marka wax weyn ilmihi adu had aasaastay hadda tiray lama hadlayo baqitaan aad keentid waa qiimo darro marka wax weyn aan Soomaali dariiqay u socoti iyo sawirka inoo muuqda aan ka dabayno aanan shir walba oo jira adduunkan aan ka qayb galo kalsoonida taabe ku jirta Soomaaliya nabad
haye kalsoonida sadda u sheegayo oo Soomaaliya inay kalsooni ay maaragtay wada hadal bilowdo ay ayada bilowdo oo arrimaha ka hadasho maadaama Soomaaliya uu qabanayo shirka
kalsoonida aan ku qabi karno muxuu ahaay
shirka
inta la ka karto waxaa weeyaan micnaa waxa la agtahay inta aniga horumarkeen dhanyahay ilaa xad ilaa inta horumarsan horta qofku waxa rabaa inuu is dabaaleynin
Soomaaliya
waxay jecel yihiin hal saac in lagu qabto wax oo lagu qabalaya sanad suurtagalna maaha waa in horta annaga fiiri si fiican aan isku fiirino wasaaradahena aan fiirino waxaan hubaa aan hadda hadda goobjo ka mihi documentationkooda ma saxno reportiskooda ma saxno waxay qoraan ma saxno lan annagaaba bahashay
minaysabo dawladdu maxaa
aniga marka qaarkood waan yaabaa marka idaacadaha ka fiiriyo systemka dawladda aan ku shaqeynaynabo system dawladeed ma aha nin iska hadlaayo nin qabiil lagu keenay nin tuxsi wado xataa qaar waxa uu la jidii inay wadaarada ay galaan muwaadiniina oo educatorska dadku waxbartay marka waxaa hadda oo isolation lagu wadaa dadku wax bartay in laga bixiyo wasaaradii la dhaho maayashan mabii ma ka timbo
way taas waa arrintii waa halkeen
marka maxaa yani
arrimahan hadda socdo oo horumarka oo socdaal
horumarka
oo isuu socodka
macnaheedu shirkaas aniga waxa weydiinayaa qolada shirka gashay documentation maxay la tageen ilaa hadda documentii la tageen waxaan saaheenaa idhe soo bandhigeen
way soo burbureen way sheegeen oo arrimaha socdaalka laga hadlayo sidii muwaadiniintu isugu gudbilaayeen oo Soomaaliya qayb uga ahay
de markii taas ii sheegeen de qadiid waxa ku jirta qadiid ganacsi ku jirto baasaboorka isma furaayo arrimo ganacsi loo furaaya warheed aad maxaa ku diyaarsan maxaa diyaartay intee wax beertaa intee xoolo aad sameysay wixii dhan buuq aan ugu jiro macna waxaan ka wadaa wax aan sameynayn
anaga wax ma diiba jiraan
wax wax fadhiya way jiraan Soomaaliya waxa weeyaan adduunka oo dhan ba u soo hanqaltaagaya waxa Soomaaliya imika iigad inay ruudida kula daarata ay u doonayaan waxa weeyaan khayraadka ka buuxa Soomaaliya marka anaguna dib ka warwar ma qabno inaan kalsoonida qabno oo dalkeenu khayraadkiisa inta la soo saaro sida integrationka dadkan ayaa lagu sameynayo maada isdhexgalka Afrikada waxa weeyaan qayb anagu hormood kanahay adan Soomaalinahay sida aw hawsha u socotayna communicate ka laga soo
saaray horumar ay ku socotaa leedahay wax wanaagsan way kelimadeedu ugu dambeysay
aniga kelimadeedu ugu dambeysay waxa waayay wax walba oo la sameeyay waa inuu noqdaa documentation laana dadka aqoonyahanadu waxa isku fahmaan aragti ma waxa isku fahmaan warqado waxaan ku cusinaynaa qoyinka wax sameeyay wax oo furan oo qoraale ah oo loo xiriir karo نيوز بابرش مجرو جريد مجرو مرك أنا شيء مي بقصدي يعني مرك أنا وديدي كرهبي أقانت عليها مرك حن كمل وحن كعلنا ده شرير قلاي وقرن كم تلاي ده قبيلة عنا نوم مترين بالعليكم عنا نوم تشين يعني قرص
ما معلوم محدود النواقرن
قرن نوم تلاي والسوقي هاي عاد تنو سقرن الساعة هاي إن قفص مالي عاد سمال أقري واضح لا تروح أدوك الحيالة كورن وعاد تم تلاي
ويا أنا وما سنتين اللي بدي نبقى قوتنا وعيك لهايين عبد الرحمن قاسم محمد وأح أخويهن كثير سن حرمت علم باريسكا جيت كأفريقيا مركز السوق قابين اللي يقان هكبات إيو فرحان موسى عجاء اللي يقان فرحان حدك وأح سكدوها وعي جلنت عيد ماذا دولة فدرال كاي سوماليا الله خطوا بوعي إلى قيد جلنا حبينت دود قابن أنت المركز لكو كل من دون برامج عين كان اللي جيت يالمحان كل أغنينا سيدات إيو
waxaa degsiyal haatan ku soo dhawaada dhaqtarka weydiiye Ibrahim Hassan Dandure.
Ramshkana weydiiye dhaqtarka waxa ay u martiyay dhaqtar Hassan Umar Siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qalinka ee ka howlgala isbitaalka guud ahna madaxa jaamacadda Central ee magaalada Beledweyne. Waxaan su'aalo weydiinayaa dhaqtarka dhageystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka oo ugu horeeyay hooyadan oo cunugeeda uu la ildirayay xanuunka qalalka oo ah xanuun dhibaato ku haya caruur badan oo ku nool meelo badan oo dunida ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Rahmi Ismaan Maxamed Arwah anigoo degan xaafada Bundaween gaar ahaan laanta Doonsugukle. Dhaqtarka waxa weydiin lahaa cudurkan ee hadda socda ee qalalka cunug yar ayaa iga dhacay habeen hore alla ay xal toole aan inuu na fiha aamodeen marka waxa weydiin lahaa doktorka sida uu arkay inuu nooshayno bayaanayo
ee way mahadsantahay hooyo weeyaan anigu ayaa u jeefay isbitaalka ee anigu waxa keenta soo kacabanay qalal qandho badan ay hayso ee marka waxa leedahay maxaa keenay culayska anigu ay hayso ee maxaa ka dhalan karo dhibaatooyin caafimaad ee tijid daawintiisa tarjada walwalka ayaa jiro ee waruntii su'aal muhiim ah qof soo aba ama waalid ah weydiinay ee anuga kan waxa la keenay qandho badan iyo suqal leh qalal markii la yiraahdo sababtiisu way badan yihiin waxa kamid ah inuu anu kasto qandhadiisa dhaafto xadkii jirka lagu talagalay oo xamilo uu qalal kara febral convulsion ala waxa keeni kara anuga hadda hayo meningitis saxiira cudurka meningitiska wuxuu ku dhacaa xuubka ku daboolan maskaxda iyo xangulaha ee xiriirta dhaxmaro ee nerfiyasha jirka dhan ay dhaxmaraan xuubka ku dahaaran ayaa mararka qaar jeermis gaara marka qaar jeermis oo noqon kara bacterial meningitis ina bacteria kento marka qaar virus oo noqon kara marka qaar noqon kara TB inuu ku dhacdo ee calaam jeermisidaas oo dhan marka la isku geeyo waxay keenaan in ay ziyadiyaan pressure-ka ama cadaadinta ka jirta gudaha maskaxda taana waxay keentaa in cadaadin saarto maskaxdi marka cadaadin fuulana anigu u leeyimaado qalal waxa lagu gartaa wax kamid qandho zaaida qalal ee halkaan yar oo la yiraahdo fentanylska afmad hal yiraahdo Soomaalida ay tahay boodbooddada ama haraahirtada ee madaxa ku taal ilmaha intii laba sano ka yar yihiin way furan tahay in ay soo bararto ay soo taaganto sidaad anigaan kala lagu arkay waxa lagu gartaa matag zaaida qalalkaasi anigu markuu dheer jeer qalalo ee waxa dhaawac gaari karo maskaxdi marka waxa ugu muhiimsan si degdeg ah in dhaqtar loo xiriiro in qalalka la joojiyo qandhada la jibiyo kidibna ee meningitiska in laga daweeyo waa cudur halis ah oo dilaa ah laakiin hadii daawadiisa loo helo ee si sax ah loo maareeyo waxa laga yaabaa in uu ee Allah subhanahu wa ta'ala biidnihi oo aanu ku caafiyo waxa kale muhiim ah cudurku cudur gudbo walaad qadsiya soo aanu yar markii meningitis ku dhacdo sida saxda waxa meel gaar ah lagu hayo ilmaha gees laga mariyo waxa laga yaabaa inuu ku karo dhan si qadsiyo oo dhibaatada ay sii badato sida darteed waa cudur infectious ah istaalada marka lagu maareeyana qayb gaar ah oo loogu talagalay cudurada gudbo ayaa lagu maareeyaa marka waxa rajaynaynaa aanu gaadho stable afar laad saakidib qalal kuma soo laaban daawadii meningitiskan oo qaadanaya meel gaar oo jiifa waxa rajaynaynaa insha Allah ilaa inuu caafin doono hadduu cabiya ee outcome-kiisa marka natiijada waxa rajaynaynaa insha Allah in aad u fiicnaan doonto aad iyo maasanta
bismillaah ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen waxaan joogaa magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafada Kushin doktorka waxaan weydiin lahaa diktore caruurta idadoodu ka yartahay 3 bilood ma ku dhici karaa xanuunka malaariyada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah marka hore waxaan salaamayaa bahda VOA iyo dhamaan dhageystayaasheeda. Walaalka su'aashina waydii mahadsan yahay. Cudurka malaariyada waa cudur Soomaalida guud ahaan ku badan, laakiin markii loo eego da' ahaan, da'da malaariya da' ay ka caagantahay ma jirto. Qof kasto da'du rabaha jiro ku dhici kartaa, caruurta yaranka way ku dhici kartaa haddii malaariyada ama kaneecada ay qaniinto. Laakiin waxa muhiima inaan ogaano, canuga naaska hooyada bas la siiyo oo wax kale aan lagu darin wuxuu ka qaataa hooyada difaac xoogan. Taa ayaa wax laga yaabaa inuu suurtageliso parasiteka ama malaariyada moskwiitada ha qaniinto kaneecada. Laakiin suntii sidii u saameyn lahayd kuwa kaleo tacbaanka ah ee caano fiican aan nuugin, inuu jirkiisa difaac fiican leeyahay oo u dulqaadan karo calaamado badan iyo qandhadii faraha badneed iyo wixii aan lagu arkin. Laakiin da ahaan malaariyada ay ka caagantaa ma jirto, wayna ku dhici kartaa canug walba.
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka. Waxaa marti ugu ahaa dhakhtar Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka, kana howlgala cusbitaalka guud, isla markaana ah madaxa jaamacadda Central ee Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatas.
xalaasiga ee Xasan Aadan Samatar dhageystayaal, waxay u dambeysay idaacadda iyada galabnimo oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac Saniyo. idaacaddeenna fiidnimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Isaiah, the one who is the God. markay dalad jiraabay ilmadada isay dabooli dabtaabe tali talo darerebay baal marta durusaw la qadan bay tahashata tali talo darerebay baal marta durusaw la qadan bay tahashata jahili may sida ku dayntay sida ku dayntay madadba.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this new